Գլուխ 12-րդ, Մաս 3-րդ. Մորոզովի խոսքը մնաց Բերնին։ Ռավիկն այլևս կողքին չէր։ Նա տեղից հանկարծ ցատկեց և սրճարանի առջևում կուտակված մարդկային ամբոխի մեջ սուզվելով արագ-արագ շարժվեց դեպի Գեորգ 5-րդի ավենյուն։ Մորոզովը շշմած մի պահ մնաց տեղում նստած։ Հետո վայրկենապես տեղից ցատկեց, դուրս քաշեց գրպանից մի թղթադրամ և նետելով բաժակների տակ դրած հաղճապակի ամանի մեջ վազեց Ռավիկի հետևից։ Նա դեռ չգիտեր, թե ինչ պատահեց, բայց գնում էր նրա հետևից, որպեսի կարիքի դեպքում օգնի նրան։ Ոչ ոստիկան էր երևում և ոչ էլ քաղաքացիական զգեստով նրանց գործակալներից։ Ռավիկին ոչ ոք չէր հետապնդում։ Մայթը լցված էր մարդկանցով։ «Սա լավ է Ռավիկի համար», մտածեց Մորոզովը։ Եթե ոստիկաններից մեկնում է կհանկարծ ճանաչել է, նա հեշտ կարող է թաքնվել։ Մորոզովն արդեն հասել էր Գեորգ 5-րդի ավենյուն, երբ Ռավիկը նորից նրա աչքով ընկավ։ Այդ րոպեին լուսանշանի լույսերը փոխվեցին, փողոցում կուտակված մեքենաների շարքերը հորդելով առաջ փակեցին Ռավիկի ճանապարհը։ Ռավիկն այնուամենայնիվ փորձեց փողոցն անցնել։ Մի տաքսի քիչ մնաց նրան տակը գցեր։ Կատաղած վարորդը հայհոյանքների տարապ տեղաց։ Մորոզովը, որ արդեն հասել էր Ռավիկին, հետևից բռնեց նրա ձեռքը և ետ քաշեց։
«Ցնդել ես ինչ է»,
բղավեց նա։
«Թե ուզում ես կյանքիդ վերջ տալ, ինչ է պատահել»։
Ռավիկը չպատասխանեց։ Նա անքթիթ հայացքով նայում էր փողոցի մյուս կողմը։ Մեքենաները չորս շարքով հոսում էին փողոցով, գրեթե մեկը մյուսին կպած, ոչ մի կերպ հնարավոր չէր անցնել մյուս կողմը։ Ռավիկը կանգնել էր մայթի պռնկին և փոքրինչ առաջ հակված լարվել ու նայում էր։ Մորոզովը ցնցեց նրան։
«Ինչ է պատահել, ոստիկան է»։
«Ոչ»։ Ռավիկը աչքը չէր հեռացնում կողքից սուրացող մեքենայից։
«Ասա տեսնենք, ինչ է պատահել, Ռավիկ»։
«Հայկեն է»։
«Ինչ»։
Մորոզովի աչքերը կծկվեցին։
«Ինչ տեսք ունի, շուտ ասա»։
Մոխրագույն վերարկու է հագած։ Ելիսեյան դաշտերի կենտրոնից լսվեց փողոցային շարժումը կարգավորող ոստիկանի սուլոցի սուր ձայնը։ Ռավիկը նետվեց առաջ, անցնելով վերջին մեքենաների արանքներով։ Մուկ մոխրագույն վերարկու։ Միակ բանը, որ նա կարողացավ նկատել։ Ռավիկը կտրեց անցավ Գեորգ 5-րդի ավենյուն և Բասանո փողոցը։ Հանկարծ նա նկատեց, որ շատերի հայքին մոխրագույն վերարկուներ են։ Ռավիկը հայհոյեց և արագ առաջ անցավ։ Գալիլեի փողոցում շարժումը կանգ էր առել։ Նա արագ-արագ անցավ փողոցը և հրմշտելով անցորդներին շարժվեց Ելիսեյան դաշտերի երկարությամբ։ Ռավիկը հասավ Պրեսբուր փողոցին, վազելով կտրեց խաչմերուկը և հանկարծ տեղում քարացավ։ Նրա առջևում տարածվում էր Էտուալ հրապարակը, վիթխարի խճճված մարդկանց ու մեքենաների շարժումից։ Մի հրապարակ, որտեղից սկիզբ են առնում բոլոր ուղություններով ձգվող տասնյակ փողոցներ։ Կորավ։ Այստեղ այլևս ոչինչ հնարավոր չէ գտնել։ Ռավիկը շրջվեց և դանդաղ ետ վերադարձավ, ուշադիր զննելով անցորդների դեմքերը։ Հուզմունքն անցավ։ Նա հանկարծ իրեն մի տեսակ դատարկ և ամայի զգաց։ Նորից նա սխալվեց, թե Հայկեն երկրորդ անգամ գլուխն ազատեց նրանից։ Բայց միթե մարդ երկու անգամ էլ կարող էր սխալվել։ Միթե երկու անգամն էլ միևնույն մարդը կարող էր չքանալ գետնի երեսից։ Բայց չէ, որ կային նաև տարբեր կողմեր գնացող ուրիշ փողոցներ։ Գուցե Հայկեն թեքվել այդ փողոցներից մեկն ու մեկը։ Ռավիկը նայեց Պրեսորուր փողոցի երկարությամբ։ Մարդկանց ու մեքենաների անվերջանալի հոսանք։ Երեկոյան երթևեկության լարված ժամերից էր։ Այլևս ոչ մի իմաստ չուներ շարունակել որոնումները։ Արդեն չափազանց ուշ է։
«Հն, չկա»,
հարցրեց Մորոզովը մոտենալով նրան։ Ռավիկը գլուխ նորորեց։ «Ըստ երևույթին ես կրկին եմ ուրվական տեսնում»։
«Դու նրան ճանաչեցիր»։
«Քիչ առաջ ես այն կարծիքին էի, որ այո, ճանաչեցի, իսկ հիմա ես կարծիք չունեմ»։ Մորոզովը նայեց նրան։
«Աշխարում իրար նման մարդիկ շատ կան»։
«Դա ճիշտ է, բայց կան այնպիսի դեմքեր, որոնց մարդ չի մոռանում»։ Ռավիկը կանգ առավ։
«Հիմա ինչ ես ուզում անել»,
հարցրեց Մորոզովը։ «Չգիտեմ, ինչ կա, որ ինչ անեմ»։ Մորոզովը նայեց մարդկային բազմությանը։
«Անիծյալ անհաջողություն, և այն էլ այս ժամին, երբ աշխատանքային օրը արդեն վերջանում է, փողոցներում ուղղակի շարժվելու տեղ չկա»։
«Հմ,
Մի կողմից էլ մութը, ուղղակի մարդ համարյա ոչինչ չի տեսնում, դու նրան տեսար ինչպես պետքն է։
Ռավիկը չպատասխանեց։ Մորոզովը ձեռքը գցեց նրա թևին։
Լսիր, թե ինչ եմ ասում, վրաբերեց նա։ Հիմա այլևս ոչ մի միտք չունի փողոցներով այս ու այն կողմ ընկնել։ Մտնես մի փողոց, քեզ թվալու է, թե նա մյուս փողոցում է։ Գտնելու ոչ մի հեռանկար չկա։ Արի վերադառնանք Ֆուքի ռեստորանը։ Ամենաիսկական տեղը դա է։ Այնտեղից դու նրան ավելի լավ կհետևես, քան փողոցներում թափառելով։ Եթե վերադառնա, դու նրան Ֆուքիից ավելի շուտ կտեսնես։
Նրանք նստեցին մի կողմ ընկած սեղաններից մեկի մոտ, որի շուրջը ոչ ոք չկար և բոլոր կողմերը հիանալի երևում էր։ Նստեցին բավականին երկար։
Իսկ ինչ ես անելու, եթե հանկարծ հանդիպես նրան,
վերջապես հարցրեց Մորոզովը։
Քեզ համար դա արդեն որոշել ես։
Ռավիկը գլուխ նորորեց։
Ուրեմն այդ մասին մտածիր, ավելի լավ է, երբ նախապես դու արդեն դա գիտես, թե չէ աննպատակ է, եթե քեզ կորցնես ու հիմարություններ թույլ տաս, դա անմտություն կլինի քո վիճակում գտնվող մարդու համար։ Չեմ կարծում, թե դու տարիներով բանտերում նստելու ցանկություն ունես։
Ռավիկը հայացքը վեր բարձրացրեց։ Նա լուր նայեց Մորոզովին։
Եթե ես քո տեղ լինեի, ասաց Մորոզովը, հազիվ թե ինձ համար անհանգստանայի։ Բայց այստեղ բանը քեզ է վերաբերվում։ Ինչ կաներ, եթե նա հիմա հանկարծ հայտնվեր այն անկյունում, կհարցակվեր վրան։
Չգիտեմ, Բորիս։ Իսկապես չգիտեմ։
Մոտդ ոչ մի զենք չկա, ճիշտ է։
Ոչ մի։
Եթե առանց երկար մտածելու ցատկես ու հարցակվես վրան, մի րոպեից հետո կբաժանեն։ Քեզ քարշ կտան ոստիկանություն, իսկ նա էլ երևի մի երկու կապտուկ կստանա ու վերջ։ Հասկանում ես։
Այո, հասկանում եմ։ Ռավիկը լարված նայում էր դեպի փողոց։
Ամենաշատը կարող ես որևէ խաչմերուկում հրել, գցել մեքենայի տակ,
շարունակեց Մարոզովը։
Բայց դա նույնպես ոչինչ չի տակես։ Մեկ էլ տեսար, ամբողջ պատմությունը մի քանի աննշան քերծվածքներով վերջացավ։
Ես նրան մեքենայի տակ չեմ գցի։ Ռավիկը փողոցից աչքը չէր հեռացնում։
Հասկանում եմ, դա ես էլ չէի անի, իմաստ չունի։
Մարոզովը լռեց։
Ռավիկ,
ասաց նա փոքրինչ հետո,
եթե նա իսկապես հայկեն է և եթե հանկարծ քո ճանկն ընկնի, ուրեմն էլ չպետք է խնայես, պետք է գործես ամենայն վճռականությամբ, հասկանում ես? Դա քո միակ հնարավորությունն է։
Այո, ես գիտեմ։ Ռավիկը շարունակում էր նայել փողոց։
Եթե տեսնես հեռվից, գնա, հետքը բաց չթողնես, իմացիր, տես որտեղ է ապրում, ուրիշ ոչինչ։ Մնացածը կարող ես հետո մտածել, թե ինչ անես, բոլորովին չշտապես, և հիմարություններ թույլ չտաս, հասկանում ես?
Հասկանում եմ, Բորիս, ծրված ասաց Ռավիկը, աչքը փողոցից չկտրելով։ Պիստակ վաճառողը մոտեցավ սեղանին։ Նրա հետևից եկավ նաև մի փոքրիկ տղա, խաղալիք մկտիկները ձեռքին, որոնք պարում էին մարմարյա սեղանի վրա և վազելով բարձրանում թևերին։ Նորից հայտնվեց ջութակահարը։ Այժմ նա գլխին շլյապա էր դրել և նվագում էր Պաղլեմուա դամուղ երգը։ Սիֆիլիսավորի քթով մի պարավ մանիշակ էր առաջարկում։ Մորոզովը նայեց ժամացույցին։
«Ութն է», ասաց նա։ «Սպասելն այլևս միտք չունի, Ռավիկ. երկու ժամից ավելի է, ինչ նստած ենք այստեղ. Նա այլևս չի գա. Ֆրանսիայում այս ժամին ամեն մարդ մի տեղ նստած իր ընթրիքն է անում».
«Դու հանգիստ գնա, Բորիս, և առհասարակ իզուր էլ նստել ես ինձ հետ»։
«Խոսքն այդ մասին չէ, ես կարող եմ այստեղ նստել քեզ հետ ինչքան ուզում ես, բայց չեմ ուզում, որ դու նրան սպասելով ուղղակի խելագարվես. Անիմաստ բան է ժամերով նստել ու սպասել. Նրան հանդիպելու հավանականությունը հիմա ամենտեղ նույնն է. առհասարակ, եթե ուզում ես իմանալ, հիմա նրան ավելի շուտ ռեստորաններում, գիշերային ակումբներում և բորդելներում կգտնես, քան որևէ այլտեղ»։
«Ես դա գիտեմ, Բորիս»։ Մորոզովն իր հսկայական մազոտ ձեռքը դրեց Ռավիկի թևին։
«Ռավիկ»,
ասաց նա։
«Ինձ լսիր, թե ինչ եմ ասում. եթե քեզ վիճակված է այդ մարդուն տեսնել, ուրեմն կտեսնես, իսկ եթե դա վիճակված չէ, տարիներով էլ սպասես, միևնույն է, չես հանդիպի. Դու գիտես ես ինչ եմ ուզում ասել. Միշտ ստապ եղիր, աչքերդ բաց, բոլոր անակնկալներին պատրաստ. իսկ առհասարակ քեզ այնպես պահիր, որ իբր թե չես ճանաչել, սխալվել ես. ըստ երևույթին հենց այդպես էլ կա. դա միակ բանն է, որ դու կարող ես անել. թե չէ լավ իմացիր, ինքդ քո գլխին փորձանք կբերես. այդ հուզմունքները ինքս էլ եմ ունեցել, շատ տարիներ առաջ, գիտեմ ինչ բան է. ամեն ռոպեն ստվում է, թե ինչ-որ մարդկանց եմ տեսնում, հալյուցինացիա է»։
Նա խմեց իր բաժակի մնացորդը։
«Անիծյալ հալյուցինացիան էր, իսկ հիմա արի գնանք, գնանք որևէ տեղ ընթրելու»։
Դու գնա, Բորիս, ես հետո կգամ։
Ուզում ես մնալ։
Դեռ մի քիչ էլ կմնամ, հետո կգնամ ուղակի հյուրանոց, գործ ունեմ։ Մորոզովը նայեց նրան։ Նա գիտեր, թե Ռավիկն ինչու է ուզում գնալ հյուրանոց, բայց գիտեր նաև այն, որ Ռավիկին համոզելը դժվար է։ Դա արդեն ինքը կորոշի։
Դե լավ, ասաց Մորոզովը, որ այդպես է, ես մեր մարիում կլինեմ, իսկ հետո բուբլիչկիում։ Զանգահարի և կամ ուղակի արի։
Նա բարձրացրեց իր թփուտանման հոնքերը։
Ռիսկի մի դիմիր, դատարկ քաջությունը ոչ ոքի պետք չէ, և ոչ էլ ապուշությունը։ Կրակիր միայն այն դեպքում, երբ հաստատ համոզված ես, որ հետքը չեն գտնի։ Սա ոչ մանկական խաղ է և ոչ էլ գանգստերական ֆիլմ։
Գիտեմ, Բորիս, միան հանգստացիր։